din toată inima. O emisiune realizată de Lavinia Ștefan în colaborare cu ADRA România.
Mă bucur să am o ediție specială dedicată unui subiect sensibil, dar actual, violența în familie. Considerăm că, în primul rând, fiecare avem dreptul la informație, pentru că astfel știm să găsim soluții la problemele noastre. În anul 2012, statisticile arată că 75%, 80% dintre femei sunt abuzate în spațiul domestic, verbal, psihologic, fizic, sexual. Multe dintre aceste victime nu știu unde să se adreseze pentru a ieși din astfel de drame. În emisiunea de astăzi vom afla despre centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie, denumit Casa ADRA. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut Alina Bordaș-Mohorea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Vom vorbi despre centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie, însă mai întâi am vrea să ne spuneți câteva lucruri pe care trebuie să le știe orice persoană care trece printr-o astfel de situație. Atunci când întâlniți pentru prima dată o familie de genul acesta, niște victime, copii, mamă sau chiar tată, ce mesaj le transmiteți? Cum încercați să îi ajutați? Și ce trebuie să știe acești oameni?
Multe persoane care trec prin situația aceasta de violență sau sunt pur și simplu aparținători nu cunosc prea multe detalii sau informații cu privire la existența unor centre în care pot primi diverse servicii sociale pentru această problematică, cum ar fi centre de primire în regim de urgență, așa cum îl avem și noi, Casa ADRA sau Adăpost, centru de recuperare, unde perioada este puțin mai lungă decât într-un centru de urgență și unde obiectivele sunt puțin diferite. Sunt centre de consiliere sau centre pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen și în același timp sunt într-adevăr foarte puține datorită numărului de beneficiari puțin, dar sunt și centre destinate agresorilor și consilierii agresorilor. Așadar, orice persoană care într-un fel sau altul are legătură cu acest fenomen, este bine să știe că atât pentru victimă cât și pentru agresor există niște servicii specializate care pot fi oferite și în urma cărora situația se poate îmbunătăți sau schimba.
Totuși, chiar dacă există aceste centre, de ce atât de puține persoane care se confruntă cu astfel de problemă apelează la aceste centre? Pentru că de cele mai multe ori oamenii se resemnează și acceptă violența, consideră că așa e normal.
Exact așa cum spuneți, într-adevăr sunt multe persoane care nu trec de spațiul familiei și nu spun fie familiei extinse, fie altor prieteni despre situația cu care se confruntă. Și atunci, neavând prea multe contacte sociale, în cele mai multe cazuri de violență, contactele sociale sunt foarte mult diminuate și aceste informații ajung mult mai greu. În același timp, în ultima perioadă sau în ultimii ani, campaniile de informare au fost mult mai multe decât în trecut, pentru că încet, încet am început să recunoaștem că avem o problemă la acest capitol și că trebuie să facem ceva pentru ca copiii pe care îi avem astăzi să putem să-i creștem diferit de ceea ce avem în societatea românească. Și atunci accentul se schimbă puțin și tot mai mult, fie sunt înființate centre de consiliere, fie campanii de publicitate sau de conștientizare a populației cu privire la ceea ce se poate face în astfel de situații și centrele care există. De asemenea, cu toate aceste eforturi, nu există multe centre pentru această problematică. Este mult mai mare cererea decât oferta, din păcate. Dar având în vedere și noul cadru legislativ pe care îl avem în prezent, lucrurile încep încet încet să se îmbunătățească și în special pe partea aceasta de servicii destinate agresorilor, aceștia vor fi obligați să meargă și să aibă anumite ședințe de consiliere sau de terapie în urma cărora să reușească să găsească niște servicii. În același timp, sunt lucruri foarte bune care se întâmplă în ceea ce privește victima și posibilitatea ei de a se apăra, lucru care nu exista în trecut și mă refer în special la ordinul de protecție care a fost inclus.
Totuși, există foarte multe amenințări în astfel de familii. Chiar dacă victima ar vrea să ia inițiativa și să scape de acest cerc vicios și de drama pe care o trăiește, amenințarea agresorului o limitează oarecum și o sperie, o face să renunțe. Cum se poate lucra în sensul acesta cu persoanele care nu au curaj?
Cu persoanele care trăiesc abuzuri, mai ales în familie, se lucrează un pic diferit față de alte persoane și alte problematici care țin de terapie sau de consiliere. Și ați adus în discuție această amenințare care este pretutindeni și oricând. Victima este foarte speriată, fie că ar putea ea însăși să pățească ceva, fie că îi vor fi luați copiii sau copiii sunt amenințați. Din fericire, prin acest ordin de protecție de care spuneam puțin mai devreme, se are în vedere și darea sau încredințarea vremelnică a minorilor și atunci este mult mai ușor ca mama să ia și copiii. Ce facem în astfel de situații? Încercăm pe cât posibil, dacă nu putem să vorbim direct cu persoana implicată, să vorbim prin familie, prin rude sau prin prieteni, pentru a o sfătui care sunt niște măsuri de urgență sau de securitate de care este bine să țină cont, de ce spații ar trebui să se detașeze sau să nu se afle acolo, fie că e vorba de bucătărie sau de hol, în general spații mici sau spații în care se găsesc obiecte ascuțite sau obiecte care pot fi folosite în actul de agresiune. De asemenea, este bine să existe un soi de complicitate între victimă și vecini, pentru că aceștia, dacă ea nu poate să anunțe poliția, să o poată face un vecin binevoitor. În prezent, poliția poate să facă puțin mai multe lucruri decât în trecut, chiar și prin această protecție, dacă persoana care este victimă permite poliției să intre, atunci ea va putea să intre în locuință. Până acum, dacă exista atât soția cât și soțul ca și proprietar, atunci nu se putea intra. Erau mult mai puține lucruri pe care le putea face poliția. În același timp, dacă este vorba de o victimă care locuiește în locuința agresorului, prin acest ordin de protecție se poate obține scoaterea persoanei abuzive din locuință, chiar dacă este domiciliul personal, pentru o perioadă de maxim 6 luni de zile.
Copiii, în contextul acesta, în ce fel sunt protejați, avantajați?
Copiii, dacă sunt până în 10 ani și prin această măsură vremelnică, pot să meargă împreună cu mama. Dacă sunt peste 10 ani, în fața tribunalului ei pot să spună, sau în fața judecătorului pot să spună care este persoana cu care aleg să stea, fie că este mama, fie că este tata. Este dificil, foarte dificil pentru copii să aleagă între unul sau altul. Unora le este un pic mai simplu pentru că au fost mai atașați de persoana care este și victimă. În același timp, perioada aceasta, 10-15 ani, este o perioadă în care poți relativ ușor să fii cumpărat, dacă pot să spun așa,
sigur,
cu dulciuri, cu hăinuțe sau cu lucruri de care ai nevoie în perioada respectivă. Și atunci persoana agresivă poate într-un fel sau altul să determine copilul să rămână acasă pentru ca prin intermediul copilului să ajungă iarăși în apropierea victimei.
Exact. Ce se face în condițiile în care persoana agresată, victima, nu are venituri și ar alege copilul să meargă cu ea, însă nu există posibilitatea de a supraviețui, nu?
În momentul în care persoana pleacă de acasă și înainte de a face lucrul acesta face o căutare sau încearcă să găsească niște soluții, va găsi într-un fel sau altul un centru în care să poată merge pentru o perioadă scurtă sau mai lungă. Un centru în care să poată beneficia de anumite servicii, printre care și căutarea unui loc de muncă, împuternicirea ei, astfel încât să înțeleagă că poate să facă anumite lucruri, chiar dacă înainte i s-a spus că este proastă, că nu poate să facă absolut nimic, că este mai ceva decât un gunoi și că nu va putea să realizeze absolut nimic fără persoana pe care a avut-o alături. Ea învață încet, încet că are niște calități, chiar dacă poate nu a făcut prea multă școală, fie pentru că familia nu a putut să o susțină mai mult, fie că a ajuns puțin mai repede în relație abuzivă și atunci s-a interzis continuarea studiilor, poate fie să-și continue studiile, fie să facă un curs de perfecționare. Sunt cursuri de perfecționare sau de specializare gratuite care se organizează nu numai la nivelul municipiului București, ci și în alte județe ale țării și cu siguranță soluții sunt pentru ea. Apoi, dacă e vorba și de copii, se poate căuta o grădiniță sau un centru de zi unde copilul să poată merge și să participe la diverse activități specifice vârstei lui. Însă, de obicei, când o persoană se află în situația aceasta de violență, nu prea găsește opțiuni. I se pare că singura opțiune este să rămână acolo și să îndure și să facă lucrul acesta pentru copii. Dar încet, încet ajunge la momentul în care conștientizează că acești copii au nevoie într-adevăr de ambii părinți, dar decât să fie ambii părinți nesănătoși emoțional, pentru că o astfel de interacțiune violentă între ei este imposibil să dea un model pozitiv pentru copii, înțelege această mamă că este mai bine ca la un moment dat să înceapă un alt drum în care să poată să ofere copilului atât liniștea ei emoțională, echilibrul ei și, de ce nu, la un moment dat și un alt model masculin. Nu mă refer neapărat la începerea unei relații, cât bunicul poate să fie un model patern sau fratele mamei sau o persoană care totuși să poată fi lângă copil și să-i acorde, să-l învețe și care este modul de interacționare din punct de vedere masculin.
Foarte interesant, timpul zboară iute și vreau să intrăm în aspectele legate de centrul la care sunteți psihoterapeut. Povestiți-ne puțin cum a apărut și care este scopul lui.
Centrul a fost deschis în 2009, în aprilie, și tot atunci am fost acreditați ca și furnizor de servicii sociale. Această idee de a deschide un astfel de centru a venit din câteva cazuri cu care ne-am confruntat în serviciile pe care le ofeream anterior în asociație. Ne-am dat seama că nu doar aceste exemple pe care le avem noi, ci sunt multe altele și că este pur și simplu o nevoie foarte mare în acest domeniu. Avem o capacitate în prezent de 8 camere, care înseamnă peste 16 locuri. Colega mea, care este asistent social, ajută și îndrumă doamnele pentru a-și identifica un loc de muncă, pentru a le pregăti să facă față unui interviu. Sunt multe dintre ele care nu s-au mai confruntat cu o situație de interviu, au foarte multe emoții, nu știu exact cum să reacționeze în fața
unei... Nu au încredere în ele.
Exact, și în fața unei autorități. Cu mine, doamnele încearcă să-și găsească resorturile pentru a face față acestei situații și în același timp de a înțelege situația cu care s-au confruntat, de a înțelege care au fost motivele care au stat la baza rămânerii într-o astfel de situație abuzivă și cum au fost impactate de toată această situație de abuz, atât ele cât și copiii. Multe dintre ele vin și îmi spun: copiii nu sunt atenți, nu mănâncă, fac numai bravagii pe la școală, nu vor să mă asculte, n-am autoritate în fața lor, și încercăm să discutăm despre cum această violență i-a afectat pe copii și cum îi poate afecta mai departe dacă ei vor rămâne în această situație. Recent am avut o doamnă la Casa Adra împreună cu o fetiță de 9 ani, o fetiță foarte isteață, foarte frumoasă, care a luat și premiul întâi, care pur și simplu plângea că nu mai vrea să se întoarcă acasă. Ori de câte ori auzea de tatăl ei, începea să plângă și spunea că nu vrea să se întoarcă acasă pentru că dacă mama se va întoarce, va fi omorâtă de tată. Încercăm să discutăm despre ce înseamnă trauma unor copii și trauma unui adult, despre cum această realitate le va schimba întreaga viață dacă nu fac nicio schimbare și dacă nu pot să învețe nimic din această experiență.
Pentru cât timp sunt primite în centrul dumneavoastră și cum reușesc în perioada aceasta să se orienteze cumva spre binele lor și al copiilor?
După cum ați spus, suntem un centru de primire în regim de urgență și atunci perioada la noi este una de urgență sau este una scurtă, cum o numim noi. Perioada este între 7 zile și 60 de zile, deci maxim 2 luni de zile. Au fost și cazuri în care am prelungit această perioadă, luând în calcul informațiile cazului și cum am reușit să facem demersurile necesare. În general, încercăm să întărim persoana în perioada aceasta, deși e foarte scurtă, dar să reușească să atingă niște puncte, niște ținte pe care le stabilim împreună, facem un plan individualizat de intervenție pe fiecare caz în parte și trasăm un demers pe care încercăm să-l urmăm atât noi ca și specialiști care lucrăm acolo, cât și persoana care este în cauză. Identificăm un loc în care să se poată muta, un centru de zi pentru copil sau transferarea la o altă școală dacă este necesar. În același timp avem și multe parteneriate cu alte organizații, fiecare sunt cu același specific ca și noi, violența în familie, dar și centre maternale sau centre de alt tip care ne pot ajuta la un moment dat chiar și prin preluarea doamnei, dacă are nevoie de o perioadă mai lungă decât am putea noi să-i oferim, astfel încât să putem prelua alte cazuri care sunt într-o situație de urgență în momentul respectiv.
Spuneți-ne, dacă puteți, în câteva minute, care sunt situațiile cele mai dificile cu care v-ați confruntat și care cumva se repetă?
Situații dificile sunt multe, pentru că problematica, chiar dacă pare una ca oricare alta, pentru noi care lucrăm acolo deja de câțiva anișori, ne dăm seama pe zi ce trece că este o situație și este un domeniu pe care nu-l poți trata ca altele. Cere foarte multă dedicare, cere foarte mult timp. La un moment dat te supra-soliciți nu doar prin faptul că acorzi timp, ci și prin faptul că te simți limitat la nivel de intervenție. Îți dai seama că persoana respectivă are nevoie de mai mult, nu reușești întotdeauna să găsești răspunsurile, dar perseverând în acest lucru reușim până la capăt să găsim niște răspunsuri favorabile. Sunt multe situații când ne confruntăm cu poliția, cu nevoia de a interveni dânsii sau cu nevoia de a apela la ei. Recent am avut un caz, o doamnă care a fost sechestrată, a plecat din adăpost, a fost prinsă și a trebuit să începem toate demersurile necesare și să facem tot ceea ce ținea de noi, știind că doamna se află într-o situație de pericol, să putem colabora cât mai bine cu poliția, astfel încât doamna să ajungă înapoi teafără, ceea ce s-a și întâmplat, mulțumim lui Dumnezeu.
Dar a plecat cu permisiunea dumneavoastră în interes de serviciu, adică
a plecat la serviciu, Povestea doamnei este lungă și cutremurătoare. În urmă cu 6 luni de zile pierduse și un copilaș de 2 anișori și un pic, copilaș care a murit de cancer și drama pierderii era încă foarte prezentă pe fondul acestei relații de agresiune cu partenerul său. Recent, o doamnă ni s-a întors acasă, chiar dacă situația de agresiune mai departe era prezentă, dar își dorea atât de mult să simtă că face tot ceea ce poate, să simtă că mai dă o șansă relației ca să știe că a făcut tot ceea ce a putut. Aceste situații ne depășesc la un moment dat. Ne dăm seama că situația nu se schimbă, încercăm să ajutăm persoana să vadă care sunt riscurile, nu o putem determina să facă într-un fel sau altul pentru că e majoră și își poate lua singură deciziile, dar încercăm măcar să conștientizăm de tot ceea ce înseamnă pericol și în același timp prezentând și cazuri pe care le-am avut în acești ani de activitate, care sunt asemănătoare cazului respectiv și cum credem noi că va decurge. În același timp, lăsăm mai departe datele noastre de contact pentru ca în orice situație să se poată apela și să se poată lua legătura cu noi. Apoi sunt cazurile în care ne trezim cu domnii, că ne-au urmărit sau că le-au urmărit pe doamne, când vor fie să-și vadă copiii, fie își vor soțiile sau partenerele acasă, fie sunt mai agresivi, fie sunt mai liniștiți și încercăm să manageriem aceste situații pe care nu știm întotdeauna cum să reușim să le încheiem astfel încât să fie bine, dar Dumnezeu ne dă înțelepciune tuturor.
Însă care este feedback-ul în general? Cum răspund doamnele la toate eforturile pe care le faceți în favoarea lor? Reușesc să se readapteze noii viziuni, să vadă diferit, să lupte pentru asta sau de obicei sunt...
Trebuie să recunoaștem că pentru fiecare în parte este grea orice schimbare. Și eu dacă vreau să fac o schimbare, să închei un obicei pe care l-am manifestat zi de zi, mi este greu cu atât mai mult într-o situație de violență. Însă se vede clar că își doresc acest lucru și că depun eforturi. Au și căderi sau au și momente de îndoială, ceea ce este normal și încercăm să le întărim în momentul acela și să le fim aproape. Dar în cele mai multe cazuri, în majoritatea cazurilor pe care le-am avut la Casa Adra, doamnele au înțeles că situația de violență nu este una normală în familie, că atât soțul cât și soția trebuie să colaboreze și să aibă o relație de parteneriat în care ambii să poată decide, ambii să poată refuza un lucru sau să hotărască dacă fac sau nu un demers. Înțeleg că lucrurile acestea nu sunt normale să se petreacă în felul acesta, că de fapt rămasul acasă pentru copii nu este o soluție, ci din contră, pe termen lung, poate fi un lucru foarte grav pentru ei și atunci fac eforturi pentru ca viața lor să fie altfel după ce au ajuns într-un centru sau după ce au luat contact cu mai multe informații decât au avut în trecut.
Dar care este impactul acelor zile petrecute într-un centru pentru copii? Care sunt dezavantajele sau avantajele unei astfel de schimbări în viața copiilor?
Cred că lucrul cel mai diferit pentru copii este liniștea. Noi avem și un centru foarte liniștit sau situat undeva unde nu există prea mult zgomot sau prea multă agitație și atunci lucrurile acestea îi ajută să se liniștească un pic, îi ajută să se simtă în siguranță, ceea ce n-au reușit să se simtă acasă. De asemenea, încercăm să facem diverse activități educative sau recreative cu ei. Apoi interacționează cu alți copii și interacționează fără a se țipa sau a se arunca în ei. Și dacă fac un lucru greșit sau un lucru pe care ar putea să-l facă altfel, încercăm să-i învățăm și să le dezvoltăm acele abilități sociale prin care ei să interacționeze frumos și sănătos cu ceilalți copii de vârsta lor. Am avut experiențe frumoase și cu copii și cu adolescenți. Am avut și întâlniri cu adolescenții duminica, în care aduceam diverse persoane specializate care făceau tot felul de joculețe cu ei, jocuri de echipă, jocuri de recunoaștere a emoțiilor, de exprimare a lor, astfel încât ei să se și joace, pentru că sunt copii și au nevoie de lucrul acesta, dar în același timp să învețe și un model sănătos de a interacționa unii cu alții și în același timp de a-și conștientiza propriile emoții.
Raportat la relația cu tatăl, cu agresorul?
Sunt cazuri în care copiii se pot întâlni cu tatăl. Dacă situația de violență nu a fost atât de clar exprimată în relația dintre copil și părinte, sunt vizite pe care le intermediem în cadrul asociației, la sediul nostru social sau în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din cadrul diverselor sectoare. Încercăm totuși să nu eliminăm tatăl, pentru că este un element important în viața copilului și acolo unde ne dăm seama că totuși grija tatălui este prezentă și iubirea față de el se dorește a fi manifestată, atunci, pe cât posibil, este bine ca cei doi să interacționeze. Dar dacă agresiunea a fost și față de copil, iar mama nu dorește lucrul acesta, iar copilul este prea mic pentru a hotărâ dacă vrea sau nu vrea acest lucru, atunci rămâne la latitudinea mamei ce va face în această relație.
Este o treabă extraordinară, dificilă, dar frumoasă pe care o faceți și vă urăm mult succes și puterea de la Dumnezeu, înțelepciune, ca să o faceți într-un mod înțelept.
Mulțumim.
Și benefic. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie.
Cu mare plăcere.
Este dureros subiectul, pentru că Dumnezeu intenționează ca prin familie să reverse binecuvântarea sa, dragostea și pacea peste toți oamenii. Atunci când cunoaștem astfel de familii afectate de abuz, să intervenim și să fim alături de cei agresați. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare. La revedere!